aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci, u aktuelnostima slušajte. U Starom Brodu kod Višegrada parastosom obilježeno 75 godina od ustaškog pokolja više od 6.000 Srba. O centrima za terorističku obuku sljedbenika vehabijskog pokreta u BiH.
Sazim je u stvari odskočna daska za zapadnu Evropu, kad je riječ o vehabijskom pokretu, kad je riječ o Vakuf, oni imaju i konkretnu političku ulogu.
Visoki sudski tužilački savjet BiH o kancelariji disciplinskog tužioca.
Popravljamo sistem iznutra kroz različite forme, jedna od njih su i disciplinski postupci protiv nosilaca pravosudnih funkcija.
U Banja Luci forum menadžera u Bijeljini biznis forum.
Da u svom razvoju ponovo doda one komponente koje je izgubio, a to je proizvodnja, znatno jača kultura i turizam kao proizvod.
Pomognemo privatnu inicijativu koja je u najvećoj mjeri ta koja može otvoriti nova radna mjesta.
Statistika za mjesec februar.
U strukturi izvoza najviše učestvuju električna energija, u strukturi uvoza najviše učestvuje nafta.
Sa vama su narednih 50 minuta tonski realizator Draško Vrhovac, muziku je izabrala Tatjana Savić u studiju Zorana Marković. We'll be right back. U Starom Brodu kod Višegrada obilježeno je 75 godina od ustaškog pokolja više od 6000 Srba iz istočnog dijela BiH koji su u martu 1942. godine pokušali da pređu rijeku Drinu i potraže spas u Srbiji. Zvjerski zločin nad srpskim civilima u Starom Brodu i Miloševićima počinile su ustaške jedinice predvođene Jurom Francetićem, komandantom zloglasne Crne legije. U spomen kapeliju u Starom Brodu služena je liturgija, a potom parastos kojim su prisustvovali predsjednik Milorad Dodik, predstavnici vlade, lokalnih zajednica, borsa i brojni građani. Prilog je u pripremi i emitovat ćemo ga u toku emisije. Pristalice radikalnih islamističkih pokreta u BiH sprovode diverzantsko-terorističku obuku u najstrožoj tajnosti u centrima u Cazinu i Donjem Vakufu, rekao je u razgovoru za Radio Republike Srpske Dževad Galijašević, ekspert za borbu protiv terorizma. On kaže da su u Republici Srpskoj vehabije locirane na području Prnjavora, Teslića, Kotor Varoša, Banja Luke, Doboja i Bijeljine, a sa istim informacijama raspolaže i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Razgovarala Milja Brkić.
Gospodine Galijašević, u javnom su izašle informacije u vezi sa centrima za terorističku obuku sljedbenika vehabijskog pokreta. Navodi se, između ostalog, da se dva tajna centra nalaze na području opština Cazin i Donji Vakuf. Kakva su vaša saznanja?
Naravno, mnoga takozvana vehabijska naselja predstavljaju svojevrsne centre za obuku. I Maoča, Gornja Maoča ima takvu ulogu i Dubnica ima takvu ulogu. Dakle, više je tih centara na određenim lokacijama. Dakle, postoje centri u kojima se vrše i vjerske i borbene obuke. Dakle, i ljudi se pripremaju iz pojedinih centara. Nakon završene obuke odlazi se na strana ratišta. Čitav jedan sistem logističke podrške koji je integrisan u praktično i u vlast na nivou Bosne i Hercegovine pomaže, ovo podržava i na određen način kontraobavešteno štiti.
Ove informacije o Cazinu i Donjem Vakufu su novije, već ranije spominjana Maoča. Šta možemo konkretno reći za ta dva centra za obuku vehabija?
Cazin je u stvari odskočna daska za zapadnu Evropu. Kad je riječ o vehabijskom pokretu i kad je riječ o teroristima u Bosni i Hercegovini, za njih je Cazin u stvari ta tačka kao i Bosanska Bojna. Dakle, oni su praktično najisturenije zapadno krilo terorističke infrastrukture u Bosni i Hercegovini prema zapadu. Kad je riječ o Vakufu, naravno, oni imaju i konkretnu političku ulogu. Dakle, svi ovi centri ne samo da pritiskaju na određen način zapad i zapadne zemlje, nego prije svega su ovdje izvog određenih političkih pritisaka na hrišćansku populaciju. Dakle, u Vakufu jasno je da je uloga da se izvrši pritisak na Hrvate koji praktično odlaze iz Srednje Bosne, koji napuštaju dijelove Srednje Bosne i kojih je sve manje, koji su praktično desetkovano etničko tijelo. To područje je i obilovalo terorističkim akcijama od, dakle, upravo na tom području Bugojna, Vakufa i Travnika praktično ubijeno je 17 povratnika Hrvata. Ubijen je Anto Veljan, policajac, bukvalno pred džamijom. Sa tim ubijstvom povezivali su glavnog urednika lista SAP i on je istraživan zbog toga. Dakle, oni predstavljaju ozbiljne bezbjednosne prijetnje obzirom da instruktori koji dolaze i iz arapskog svijeta više nisu neophodni. Sada Bosna i Hercegovina ima praktično svoje instruktore, ima svoje ljude za proces radikalizacije i za proces vojne obuke. Ljudi koji su ratovali, bivši pripadnici odreda El Mujahedin, bivši pripadnici takozvane aktivne islamske omladine, pripadnici raznih kvazi humanitarnih organizacija na ovom području o kojima postoje podaci Ujedinjenih nacija, u stvari provode te stroge, rigorozne obuke koje podrazumijevaju, dakle, i ovladavanje pojedinim borilačkim vještinama i ovladavanje upotrebom pojedinim oružjima i oruđima, upotrebom minsko-eksplozivnih sredstava. Dakle, ovo predstavlja posebnu prijetnju obzirom da je iz Guantanama u Bosnu i Hercegovinu primljen glavni specijalista za specijalne eksplozive Al-Kaide, čovjek koji je u stvari organizovao Ubejda kamp ili Tarnak farmu, kako je Amerikanci zovu, čovjek koji je od Osama Bin Ladena direktno nagrađen, Tarik Mahmud Ahmed Al-Sabah. On je kod nas na takozvanom procesu resocijalizacije. Ako uzmete u obzir da je Abu Hamza pušten iz imigracionog centra, svi ovi kampovi, sve ove destinacije u stvari predstavljaju pritisak i u globalnom i u konkretnom lokalnom smislu, podržane su sa najvišeg nivoa raznih islamskih, ja bih rekao, sila, regionalnih sila, Saudijske Arabije, djelimično Turske, djelimično Irana. Dakle, nijedna islamska zemlja ne želi da ostane izvan ovoga, ali u principu najveću prijetnju bezbjednostnu i predstavlja upravo Saudijska Arabija, koja, dakle, i novcem i ideologijom u stvari održava i financira ove kampove, a s druge strane ima garancije od vlasti Bakira Izetbegovića i njegovih poltrona, dakle oni koji provode njegovu politiku u Sarajevu, naročito poltrona u bezbednostnim agencijama i ministarstvu bezbednosti, ima garanciju da oni neće biti procesuirani, da oni neće biti proganjani. Dakle, na ta područja u stvari bezbjednostne agencije ne ulaze, jer znaju da u stvari oni znaju šta se tamo dešava, ali oni ne žele da uznemiravaju teroriste.
Imamo li podatke koliko je pripadnika, odnosno sljedbenika vehabijskog pokreta prošlo kroz obuku u tim centrima?
Po evidenciji obaveštajne bezbjednostne agencije, dakle oni praktično od 2010. prolaze te vrste složenih i vjerskih i borbenih obuka. Dakle, kada se pogleda ta evidencija, mi govorimo u stvari o nekih u ovom trenutku 6.000 ljudi koji su direktno povezani i direktno predstavljaju prijetnju sa stanovišta terorizma. Čak postoji evidencija, postoje podaci, postoji ime, prezime, ali ništa se, dakle, na ovom planu ne poduzima. A ovaj broj uz podršku koju imaju, dakle, u muslimanskoj populaciji, među vjernicima, dakle, koja se kreće i do 5-6%, dakle, podrazumijeva praktično jednu snažnu infrastrukturu od 6.000 opasnih lica koje ima podršku gotovo 100.000 lica.
Mediji prenose i da su obaveštajno-bezbjednosne strukture Republike Srpske napravile spisak svih paradžemata. Neka procjena je da je to u Bosni i Hercegovini oko 50 vehabijskih paradžemata. Također se navodi jedan podatak da je interesantno da se većina ovih zajednica u Republici Srpskoj nalazi zapravo u blizini magistralnih puteva. Gdje tačno i zašto tu?
Imate od Prnjavora praktično do Prijedora. Ima gdje god imate veću naseljenu muslimansku populaciju. Dakle, postoji prodor tih, ja bih rekao, ideologa vehabijskog pokreta, vehabijske zajednice i terorističkih struktura prema tom području. Dakle, oni su u blizini magistralnih puteva, oni su i na međuentitetskim linijama, oni su praktično i prema Savi. Dakle, sva ta strateška pozicioniranja su u stvari vidljiva kroz aktivnosti MUP-a Republike Srpske. MUP Republike Srpske je javna policija. Ona javno prikuplja, djeluje i o tome ima svoje izvještaje. U ovom trenutku, ja bih rekao da je najprofesionalnije bavljenje terorističkom prijetnjom u stvari upravo dolazi iz samog Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Ove reforme koje je ministar Lukač proveo i uvođenje uprave za borbu protiv terorizma, dakle, pokazuju sada već da MUP Republike Srpske postaje najozbiljnija bezbjednostna agencija na planu suprotstavljanja i organizovanom kriminalu, a terorizam je najorganizovaniji kriminal koji izaziva najteže posljedice po društvo, po državu i po pojedince.
Koje opštine Republike Srpske možemo locirati kao one sa najviše pripadnika vehabijskog pokreta?
Vidimo mi i Krivdića brdo, vidimo mi oko Prnjavora, vidimo mi na području Teslića i području Doboja, dakle na području Kotorskog vidimo, dakle pojedini dijelovi već su praktično oni započeli sa uspostavljanjem određene mreže koja može prerasti u potpunu kontrolu nad određenim naseljenim mjestom. Upravo zato Ministarstvo unutrašnjih poslova to i prati. Dakle, situacija u Republici Srpskoj nije ni blizu dramatična kako je u Federaciji. U Federaciji imate praktično 51 naselje, od kojih je najviše na području Zenice i Sarajeva. U Republici Srpskoj oni nisu ovladali, ne predstavljaju većinski ni jedno naselje, oni prave sada te obavještajne svoje i praktično ideološke prodore među muslimanske povratnike, dakle u naseljima, naročito u ovim velikim naseljima poput Kotorskog, dakle i praktično njihovo djelovanje ovdje nije isto kao djelovanje u federaciji. U federaciji su slobodni da rade šta rade, dakle u Republike Srpske, MUP Republike Srpske ozbiljno observira, ozbiljno nadzire i ozbiljno sprečava eventualne direktna bezbjednostna ugrožavanja i stanovništva i građana.
Gospodine Galijašević, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za Radio Republike Srpske.
Malim lijepo.
Poštovani slušaoci, naš sagovornik je bio Dževad Galijašević, ekspert za borbu protiv terorizma.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milan Tegeltija izjavio je danas u Sarajevu da je zadovoljan radom kancelarije disciplinskog tužioca. Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH obratio se i ambasador Velike Britanije u BiH Edward Ferguson, koji je rekao da je vladavina prava temelj stabilne države i da unapređenje pravosudnog sistema predstavlja ključni uslov za zatvaranje OHR-a. Pripremio Milan Stojić.
Na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog savjeta razmatran je rad Kancelarije disciplinskog tužioca za 2016. godinu. Disciplinski postupci protiv nosilaca pravosudnih funkcija su samo dio aktivnosti Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH na popravljanju pravosudnog sistema, izjavio je predsjednik VSTS-a Milan Tegeltija.
Mogu da kažem da prema svemu onome što se dešava u zadnje vrijeme, mi smo veoma zadovoljni sa onim što radi Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog savjeta i mislim da to daje određene rezultate.
popravljamo sistem iznutra kroz različite forme. Jedna od njih su i disciplinski postupci protiv nosilaca pravosudnih funkcija.
Ambasador Velike Britanije u BiH Edward Ferguson, koji se danas obratio Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, izjavio je da je vladavina prava temelj prosperitetne države i najavio novu pomoć Velike Britanije koja će kroz projekte uložiti 1 000 000 funti u razvoj pravosudnog sistema. Ferguson je konstatovao da ima problema u funkcionisanju pravosuđa u BiH zbog čega je vladavina prava pred ozbiljnim izazovima.
The rule of law is the bedrock on which stable and prosperous states are built. It is a key factor in the EU accession process, and it is a condition for closure of the office of the High Representative.
Vladavina prava je temelj na kome se grade stabilne i prosperitetne države, a također jedan od ključnih prioriteta u procesu evropskih integracija, a također i jedan od uslova za zatvaranje Ureda visokog predstavnika.
We have a significant program of assistance. We're investing well over £1 million.
Mi imamo značajan zaista paket pomoći i podrške u iznosu od više od 1 000 000 funti i nadamo se da ćemo kroz taj projekat i kroz taj rad i taj paket u stvari pomoći pravosudnim institucijama u ovoj zemlji da postanu onakve da građani imaju povjerenje u njih i da ova zemlja može biti ponosna na njih.
Britanija radi na tome i pomažemo koliko možemo kako bi se ojačali kvalitet, efikasnost, odgovornost i ono što je najvažnije nezavisnost pravosudnog sistema, ali ta promjena mora doći iznutra, istakao je ambasador Ferguson. Pored izvještaja Kancelarije disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, danas je razmatran program rada za 2017. godinu i više informacija o radu nosilaca funkcija. Visoki sudski i tužilački savjet BiH će sutra imenovati sudije u osnovnim sudovima u Banja Luci i na Sokocu, te dodatnog sudiju u osnovnom sudu u Modriči. Savjet će imenovati i tužioce u kantonalnim tužilaštvima Unsko-Sanskog, Zeničko-Dobojskog i Srednje-Bosanskog kantona, te sudije u kantonalnom sudu u Mostaru i opštinskim sudovima u Čitluku i Mostaru. Take me to the place I love.
aktuelnosti.
Kao što smo najavili na početku emisije, u Starom Brodu kod Višegrada obilježeno je 75 godina od ustaškog pokolja više od 6000 Srba iz istočnog dijela BiH koji su u martu 1942. godine pokušali da pređu rijeku Drinu i potraže spas u Srbiji. Opširnije je Stjepan Zlikovac.
Za njih je plahovita Drina bila nemoguća misija da se domognu Srbije i spase živote. Dželati, muslimani, ustaše i Nijemci do detalja su isplanirali akciju Trio. Komunisti su vješto skrivali istinu o stradanju srpskog naroda u Starom Brodu, ni u jednom udžbeniku o toj tragediji koja je zatrla cijele porodice i gotovo istrijebila Srbe od Sarajeva do Drine nije bilo ni riječi. Tada 11-godišnji Risto Borovčanin sa Sokoca imao je sreću da preživi, ali je ostao bez 11 članova porodice. Sjećanje masakra iz sela Milošević je toliko bolno kao da je jučer bilo.
Onda su ustaše počeli klati, počeli ubijati, da izvine ova ženska ako moja sestra. Prosjeća joj dojku, pa proturi ruku i ostavio je da spati. Dočekuje malu djecu na nož, na bajonetima i baca u vis.
Književnik Momir Krsmanović prvi otvorio grobnicu sjećanja i prenio u korice knjige Teče krvava Drina. Bilo je to još u starom društvenom sistemu. Starije generacije Srba gotovo da i nisu znale o stratištu Srba u Starom Brodu. Posljednja decenija bila je vrijeme surovog otkrića. Omladina Rogatice i Višegrada i danas je u najvećem broju slušala čas historije. Na Mladence organizuju pohode lijevoj obali Drine.
11-12 km pješke svake godine da odamo tu počas, jer mislim da je to najmanje što možemo da uradimo za stradale.
Drago mi je da imamo jednu ovakvu tendenciju da se ove stvari prosto sada u javnost, da kažemo, prikažu i da prosto ljudi znaju našu istoriju. Mi faktički ne znamo sobstvenu istoriju. Tako da mi je drago što sam danas ovdje da uveličamo ovo pokloničko putovanje.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je rekao da je komunistički sistem zabranivao svaku priču o jednom od najvećih stradanja srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Bivšem režimu je smetalo da se govori ko su bili počinioci stravičnog zločina i ubistva 6000 srpskih civila.
Rekao sam isto tako da kada sam ovdje prvi put saznao za ovo mjesto, bilo me sramote zato što to ne znam. Smatrao sam se upućenim čovjekom u istoriji srpskog naroda na prostoru Bosne i Hercegovine i uopšte. Ali ovdje na tu priču o Brodu nikada nisam naišao ni u jednoj knjizi, ni u jednoj priči. Tek kad sam bio ovdje prvi put, kad sam doveden, prije nešto je bilo ovdje, bilo šta. I kada smo dogovarali da ovdje nešto uradimo i obilježimo ovo mjesto stradanja, shvatio sam da je ovdje bilo ogromno stradanje i da je ne samo da je bilo stradanje, nego da je sistematski učinjeno da bude zaboravljeno. To je dio onoga što Srbima ponudili kroz decenije unazad. A to je da ne govorimo našu istinu da ne bi navodno povrijedili druge. Pa ti drugi su nas pobili ovdje. Jer kako mi njih možemo da vrijeđamo? Oni su nas pobili, a mi ne trebamo da kažemo da su ovdje muslimani Sarajeva u Hanđar diviziji Ustaše Crne regije pobili ovaj narod ovdje. Kako to da nam kažemo? Pobili ste nas. I to je ono što naprosto mora da bude svakome jasno. Ta neka priča o tome kako ne treba govoriti na taj način da ne bi se uvrijedio drugi, apsolutno se zloupotrebljava od strane druge strane u Bosni i Hercegovini, prije svega, koja naporno i uporno pokušava da pripiše ono što su oni radili u prošlosti srpskom narodu, prije svega. I zato je važno da ovdje budemo danas.
Kod spomen obilježja održan je čas historije na kojem su govorili istoričar Predrag Ostojić, dekan Bogoslovskog fakulteta Darko Đogo i predsjednik Borsa Milomir Savčić.
Close your heart to how you feel. Dream, and don't be afraid, the dream's not real. Close your eyes, pretend it's just the two of us again. Make believe this moment's here to stay. Touch, touch me the way you used to do.
know tonight could be all I'll have with you. From now on, you'll be with someone else instead of me. So tonight, let's fill this memory. For the last time, hold me now. Don't cry, don't say a word. Just hold me now, and I will know though we're apart, we'll always be together, forever in love. What do you say when words are not enough? Time will be kind once we're apart, and your tears will have no place in your heart. I wish I could say how much I'll miss you when you're gone, how my love for you will go on and on. And though I won't be there anymore, I will always love you. Don't say a word, just hold me now, and I will know though we're apart, we'll always be together, forever in love. What do you say when words are not enough? What can I say now? My words are not enough.
U aktuelnostima govorimo i o privredi i zapošljavanju. U Banja Luci je danas počeo treći forum menadžera Republike Srpske u organizaciji Centra za edukaciju Proeduka. Cilj konferencije je da doprinese efikasnijem i efektivnijem poslovanju, boljem kreiranju politika i korištenju potencijala firmi kroz razvoj menadžera i njihovih kompetencija i motivacije za unapređenjem privrede Republike Srpske. Forum je otvorio gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić. Opširnije Mirjana Grabeš.
Na forumu menadžera prisustuje više od 200 učesnika iz privatnog i javnog sektora, banaka, javnih preduzeća i institucija. O menadžerima treće generacije, lobiranju, inovativnim kompanijama i inovacijama govorit će eminentni stručnjaci Brane Gruban, Milka Forcan, Milenko Gudić i Vladimir Vulić, rekao je predsjednik organizacionog odbora foruma Srđan Praštalo.
Ovaj forum menadžera je prilika da poslovni ljudi razmijene svoja iskustva, svoje probleme, steknu nova poslovna poznanstva i prijateljstva, sve sa ciljem da na neki način evo doprinesemo i budemo vjetar u leđa privredi kako Republike Srpske, tako i Bosne i Hercegovine, na način što smo evo i svaki kao i ove godine, tako i svakih godina do sada uvijek dovodili eminentne stručnjake iz svijeta menadžmenta i biznisa koji zaista imaju vrlo praktičnog iskustva koje mogu da prezentuju i prenesu na učesnike ovog foruma.
U sadašnjem vremenu, kada se sve brzo mijenja, potrebna je stalna edukacija i u javnom i u privatnom sektoru, rekao je gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić. On je dodao da grad Banja Luka radi na rebrendiranju položaja i svojih ciljeva.
Dakle, ne samo da promijeni imidž prema vani, već da promijeni i ciljeve i prioritete. Da u svom razvoju ponovo doda one komponente koje je izgubio, a to je proizvodnja, to je znatno jača kultura i turizam kao proizvod, uključujući i Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine i uključujući pokušaj da se pozicionirano regionalno, da nađemo naše mjesto tamo gdje su Ljubljana, Zagreb, Beograd, Novi Sad i neki drugi veliki grad.
Šef misije OEBS-a u BiH Jonathan Moore ističe da menadžeri uspješnih firmi su najbolji primjeri kako se ova zemlja može razvijati. Bez više stabilnosti i saradnje na svim političkim nivoima, BiH neće biti atraktivna za strane investitore, rekao je Moore.
Kad je čitava zemlja na čvrstom putu ka integracijama, kad može ispuniti sve svoje uslove prema OSCE-u, onda prosperitetnija i suverena Bosna i Hercegovina može donijeti prave rezultate svojim građanima.
U okviru foruma menadžera bit će održane i panel diskusije Izazovi za menadžere 2020 i izazovi za žene menadžere.
Institut za razvoj mladih KULT uz podršku grada Bijeljina danas je organizovao biznis forum o temi rasterećenjem privrede do novih radnih mjesta. Na forumu je razgovarano o opterećenjima koja ugrožavaju rast i razvoj privrede u BiH. Uz predstavnike vlasti, privrede i mladih forumu je prisustvovao i predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić, koji je istakao da je ovaj događaj još jedna prilika da se odmaknemo od prošlosti i okrenemo budućnosti, ekonomiji, zapošljavanju i otvaranju novih radnih mjesta. Opširnije Lidija Bešlić.
Govoriti o prošlosti u BiH je tema koja političari uvijek posvađa, jer o ovoj temi svi imamo svoje viđenje i mislimo različito. Zato su veoma bitni ovakvi događaji koji su okrenuti budućnosti, rekao je Mladen Ivanić, naglasivši da je privreda dominantna tema koju je Evropska unija postavila kao jedan od svojih uslova za dalje približavanje, a u okviru kojih su i ekonomske reforme.
MMF je kao jedan od uslova za podršku finansijsku institucijama Bosne i Hercegovine postavio ekonomske teme. Dakle, očito je da međunarodne institucije nakon jednog vremena kad su postavljale političke teme kao uslov, ustavne promjene, Sejdić, Finci i slične stvari, sada se vraćaju ekonomskim temama i ja mislim da je to jako dobro. Još kad mi, političari iz Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, se dodatno okrenemo ekonomiji, ja mislim da ćemo onda od toga imati neku opštu korist koja bi mogla da bude vidljiva i običnim ljudima. Dakle, ekonomija da, i na raznim nivoima, dominantno ekonomske reforme su na nivou entiteta, jer je stvarni život na nivou entiteta, ali institucije BiH imaju, evo recimo, priča i dogovor, nakon dogovora vlada entiteta o raspodjeli sredstava ostvarenim akcizama, morat se očito doći do povećanja akciza, tako da će taj dogovor biti postignut, ali nakon što se vlada entiteta dogovorila.
Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić rekao je da gradska uprava pokušava na razne načine da olakša privrednicima i stvori dobar poslovni ambijent. Ali na rasterećenje privrede ne mogu uticati samo lokalne zajednice, istakao je Mićić.
Mi smo u okviru toga više puta smanjivali, ukidali, donosili koje kakve odluke koje su nadležnosti jedinice lokalne samouprave, mislim na takse, na uredbe, na sve ono što je naša nadležnost, i pokušavamo da napravimo infrastrukturu u smislu da ljudi manje moraju da misle o toga gdje će napraviti preduzeće, kad građevinsku dozvolu, šta uradi, da svu svoju energiju ulože u poslovanje firme, jer samo dobra firma i uspješna firma može otvoriti nova radna mjesta. Nama jeste cilj da otvorimo veliki broj radnih mjesta, nama jeste cilj da zadržimo mlade ljude. Bijeljina ima sreću da je još jedan od gradova u koje dolaze ljudi sa željom da ostanu, da žive i rade. Imamo puno studenata, tu imamo puno obrazovnih ljudi na birovu. I jedini način kako da ih zadržimo, a to jeste najveće bogatstvo svakog grada, da se otvore nova radna mjesta. Sve ćemo uraditi što je u našoj nadležnosti, u našoj moći, u tom pravcu da pomognemo privatnu inicijativu koja je u najvećoj mjeri ta koja može otvoriti nova radna mjesta, a rasterećenje mora ići, znači, sa svih nivova.
Institut za razvoj mladih KULT podnio je inicijativu za izmjenu zakona o PDV-u na nivou BiH, naglasila je predstavnica ovog instituta Ajka Baručić.
Institut za razvoj mladih KULT od prošle godine još je pokrenuo inicijativu za izmjenu zakona o porezu na dodanu vrijednost u kontekstu uvođenja sistema plaćanja PDV-a državi tek kada privrednik naplati svoj račun, a ne samo time što je izdao račun. Trenutno, dakle, privrednik do 10. mjesecu mora platiti PDV državi bez obzira da li je naplatio račune od svojih kupaca, i to za privrednike predstavlja ogroman problem, pa čak jedan od prvih problema koji oni navode kada ih pitate šta ih sve te tereti. Institut je dakle prošle godine prikupio oko 30.000 potpisa privrednika iz cijele zemlje koji su podržali ovu inicijativu i uputio je Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje. Nažalost, još uvijek nemamo reakcije, ali to ne znači da ovaj problem i dalje moramo predstavljati javnosti, dobivati podršku privrednika i vršiti u stvari pritisak da se ovaj problem riješi.
Institut za razvoj mladih usmjeren je na unapređenje i društvenog i ekonomskog statusa mladih kroz niz inicijativa, aktivnosti i programa, te ulaže napore u rješavanje problema velike nezaposlenosti, rekla je Ajka Baručić.
Odlazak mladih spriječiti tako što ćemo podržati i pomoći privredu, jer je upravo privreda ta koja stvara radna mjesta. Dakle, privredu je prvo potrebno rasteretiti silnih nameta, poreza, doprinosa, opterećenja, naknada i svega, dakle, što je guši, što guši njen rast i razvoj. Kao takva, tek tada će privreda moći da, dakle, se razvija i da stvara ta radna mjesta, jer će imati potrebu za mladim ljudima i novom radnom snagom koja će nositi taj razvoj, inovacije, nove tehnologije i sve što savremeni trendovi poslovanja donose.
U gomili problema izdvajaju se i pozitivni primjeri, a jedan od njih je i poljoprivredna zadruga Klekovača iz Drinića, koja je pokrenuta prije 20 mjeseci i bavi se proizvodnjom organske hrane na bazi autohtonih žitarica. Prema riječima mladog preduzetnika Petra Radulovića, ova zadruga zapošljava 9 radnika i trenutno ima 12 kooperanata.
Uspjeli smo da pozicioniramo naše proizvode u 56 objekata širom Bosne i Hercegovine. Tako da, eto, zbog toga svega što je za nas, danas smo došli da podijelimo sa učesnicima.
Sa kojim ste se problema susretali prilike?
Pa, problemi su razni, da kažem. Mislim, u početku kad se kreće od minusa, jako je teško imati ovaj dovoljno snage i energije da se bilo šta pokrene. Pa recimo od ljudskih resursa, od razvoja vizualnog identiteta, od, da kažem, mnogobrojni su problemi koji su pred malim preduzetnicima, ali ako je čovjek uporan, istrajan, on može da uradi mnogo na polju toga.
Biznis forum rasterećenjem privrede do novih radnih mjesta koji je okupio predstavnike vlasti, privrede i mlade ljude, bio je prilika da se razgovara o problemima koji su ključni za spori privredni razvoj, ulozi vlasti u posticanju poslodavaca na zapošljavanje mladih, prednostima i manjkavostima postojećih programa zapošljavanja dostupnih poslodavcima i nezaposlenima, kao i načinima podrške prilikom pokretanja novih poslova i samozapošljavanja.
U Republici Srpskoj prema rezultatima popisa stanovništva iz 2013. godine živi 1.170.342 stanovnika, podaci su koje je danas saopštio Republički zavod za statistiku. Prema rezultatima popisa koji su objavljeni u skladu sa zakonom o objavljivanju rezultata popisa stanovništva za Srpsku, u Republici Srpskoj živi najviše Srba, 970.857, zatim Bošnjaka, 148.477 i Hrvata 26.509. U redovnom mjesečnom izvještaju Zavoda za statistiku navedeno je da je prosječna neto plata u Srpskoj isplaćena u februaru ove godine iznosila 848 maraka, dok je visina prosječne bruto plate 1358 maraka, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Najveće plate u februaru isplaćene su u sektoru finansijske djelatnosti, a u prosjeku su iznosile 1286 konvertibilnih maraka. Najniža prosječna plata u istom periodu iznosila je 540 maraka i isplaćena je u području administrativne i uslužne djelatnosti, rekla je direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković.
U februaru 2017. godine u odnosu na januar nominalni rast neto plate zabilježen je u područjima informacije i komunikacije 55%, obrazovanje 18%, proizvodnje i snabdjevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 4,8%. Smanjenje plate u nominalnom iznosu zabilježen je u područjima poslovanja nekretninama 4,1%, građevinarstvo 2,6% i saobraćaj i skladištenje 2,4%.
U februaru ove godine ostvaren je izvoz u vrijednosti od 250 milijuna konvertibilnih maraka, a uvoz od 372 milijuna maraka. U okviru ukupno ostvarene robne razmjene Republike Srpske sa inostranstvom, procenat pokrivenosti uvoza izvozom iznosio je 67,3%, rekla je Čičković.
U strukturi izvoza najviše učestvuju električna energija, 7,9%. Zatim vještački korunt, aluminijum oksid i aluminijum hidroksid, 6,2%. I dijelovi obuće, 5%. U strukturi uvoza najviše učestvuje nafta i ulja dobijena od bituminoznih minerala, sirova, 10,8%. Zatim slijede lijekovi, 3,8%. I dijelovi obuće, 2%. Sa inostranstvom u periodu januar-februar 2017. godine u izvozu najviše učestvuje Italija sa 16,6%, zatim Hrvatska sa 14,9% i Slovenija sa 9,4%. U istom periodu u strukturi uvoza najviše učestvuje Srbija 15,8%, Italija sa 12,2% i Rusija sa 11,8%.
Čičkovićeva je navela da je kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u februaru 2017. u poređenju sa istim periodom prošle godine veća za 3,9%. Također, broj zaposlenih u industriji u februaru ove godine u odnosu na prosječan mjesečni broj zaposlenih u 2016. godini veći je za 1,7%.
Stigli smo i do kraja današnjih aktuelnosti. Izbor muzike Tatjana Savić, tonska realizacija Draško Vrhovac, u studiju Zorana Marković.